ลำดับต่อไปเสนาฟังรายการมาฟังน้ำกันประจำสัปดาห์เสนอโดยสัญญาและไมซิลี่เสนาฟังได้
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมาฟังน้ำกันสัปดาห์นี้ยังเกาะติดปัญหาเงินเฟ้อสูงขึ้นและการขาดแคลนน้ำมันต่อปัญหาดังกล่าวทั้งภาคธุรกิจได้เสนอไปยังรัฐบาลให้เร่งแก้ไขครั้งสำรองเงินตราต่างประเทศและควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารและห้างแลกเปลี่ยนเงินตราอย่าให้แตกตนกันหลายสำหรับรายการในมื้อนี้พวกเฮาก็ได้รับคำเห็นจากภาคธุรกิจที่ซอยอธิบายถึงวิกฤตและเสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขด่วนเพราะว่าผลกระทบครั้งนี้มันเป็นสัญญาณเตือนถึงเข้าสู่ภาวะหยุดสะงักของการพัฒนาเศรษฐกิจและละลายโครงการที่รัฐบาลลาวได้กำหนดไว้สำหรับหัวข้อในรายการในมื้อนี้ก็แม่นเงินเฟ้อสูงขึ้นขาดแคลนน้ำมันภาคธุรกิจแนะนำต้องเพิ่มครั้งสำรองเงินตราด่วนท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาในขณะนี้ถ้าท่านต้องการเข้าร่วมในรายการของพวกเฮาหรือต้องการให้พวกเฮาเสนอข่าวของท่านกรุณาติดต่อหาพวกเฮาโดยส่งเบอร์โทรศัพท์ลงซ่องคอมเมนต์แล้วพวกเฮาจะโทรหาสัมภาษณ์เพื่อ นำมาออกรายการสำหรับมื้อนี้ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าไมซูรี่และสัญญา
สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้พวกเฮากับกลับมาสนทนาเรื่องเงินเฟ้อสูงขึ้นขาดแคลนน้ำมันในประเทศลาวเป็นหยังจึงเกิดวิกฤตนี้ซึ่งเรื่องนี้มันก็บ่แม่นเรื่องที่ซับซ้อนหยังเพราะภาครัฐบาลเองโดยเฉพาะแม่นในของประชุมสภาแต่ละเทื่อสมาชิกสภาหลายท่านก็ทักท้วงมาตลอดแต่รัฐบาลก็บ่สามารถแก้ไขได้จนมาถึงปีนี้มันก็เลยเฮ็ดให้อัตราแลกเปลี่ยนจึงมาเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในรอบหลาย10ปีซึ่งปัจจุบันตามการรายงานของศูนย์สถิติแห่งชาติและกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าก็ได้รายงานเมื่อวันที่6มีถุนาที่ผ่านมานี้ว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศลาวในเดือนพฤษภาปี2022นี้เพิ่มขึ้นถึง 12.8 ส่วนร้อยสาเหตุหลักนี้ก็แม่นมาจากการเพิ่มขึ้นของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้กระทบอย่างหนักเฮ็ดให้ราคาสินค้าต่างๆที่นำใช้น้ำมันเป็นปัจจัยในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2022นี้และการสืบต่ออ่อนค่าของเงินกีบถ้าเทียบใส่เงินตราต่างประเทศในเดือนพฤษภาคมนี้ก็กระทบพุ่นแรงโดยตรงเฮ็ดให้ราคาสินค้านำเข้านี่เพิ่มสูงขึ้นนี่ก็เป็นการรายงานอย่างเป็นทางการซึ่งพวกเฮาก็ได้ติดตามราคาสินค้าของศูนย์สถิติแห่งชาติก็พบว่าราคาสินค้าที่จำเป็นใช้ในชีวิตประจำวันก็เพิ่มสูงขึ้นเท่าโตเส้นน้ำพันน้ำมันพืชนี่1กระตุกราคาปรับขึ้นห้อยส่วนห้อยซีอิ๊วปรับขึ้น70ส่วนห้อยน้ำปลาปรับขึ้น80ส่วนห้อยน้ำมันหอยปรับขึ้น125ส่วนห้อยน้ำตาลปรับขึ้น50ส่วนห้อยแป้งนัวปรับขึ้น 62.5 ส่วนห้อยปลากระป๋องนี่ปรับขึ้น150ส่วนห้อยและมีไวไวปรับขึ้น 157.5 ส่วนห้อย
เบิ่งจากสภาพห่วมแล้วสินค้าแพงทุกอย่างก็น่าเห็นใจสินค้าแพงค่าของชีพก็สูงหลายแต่ประชาชนพัดยังมีรายหับต่ำเบิ่งโดยรวมแล้วรายหับรายจ่ายมันบ่ดุลเดียงกันย้อนสาเหตุอันใดราคาสินค้าคือว่าขึ้นไวและขึ้นเท่าโตแบบนี้สัญญา
ที่จริงเรื่องนี้ไผก็ฮู้กันบ่แล้วว่าสาเหตุมาจากไสแต่พวกเฮาก็เว้าคืนย่อๆให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันสาเหตุหลักที่เฮ็ดให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ตัวสูงขึ้นก็ย้อนมาผ่านมาลาวนี่ได้รับผลกระทบจากโควิด19แต่ท้ายปี2020โดยรัฐบาลลาวปิดประเทศเพื่อสกัดโควิด19มันก็เลยส่งผลให้การลงทุนลดพรลงเงินตราบ่เข้าประเทศและนอกจากนี้การท่องเที่ยวที่เป็นแรงรายรับอันนึงที่นำเงินตราเข้ามาก็หยุดสะงักเช่นกันที่ว่าการลงทุนจากต่างประเทศลดพรลงนั้นก็ดังเซ็นบรรดาหัวหน่วยธุรกิจพิจารณาทั้งสัวขาวและกถาวรส่วนที่กลับมาเปิดตอนนี้ก็คือปัจจุบันที่พวกเขาเห็นข่าวก็ยังบ่ฟื้นเพราะหากก็เปิดประเทศได้บ่ฮอด2เดือนและอีกปัจจัยหนึ่งนี่เทียดให้อัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นแม่นธนาคารนี่มีแต่ซื้อเงินตราต่างประเทศบ่ขายส่วนหลายคนลาวจ่ายซื้อขายก็มีแต่ดอลลาร์กับบาทไทยห้องลงมาก็มีเงินหยวนและก็เงินยูโรแต่ใส่กันหลายแม่นเงินบาทและเงินดอลลาร์ เพราะลาวทํามาค้าขายนําสินค้าเข้าจากประเทศไทยเป็นหลักเพราะฉะนั้นเงินดอลลาร์และก็เงินบาทคนลาวจึงถือของและต้องการหลายในการซื้อขายในปัจจุบันแต่เมื่อธนาคารบ่ขายเงินตราหรือสนองเงินตราบ่เพียงพอเช่นการนําสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภครวมไปถึงน้ํามันเข้ามาซมไส้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นี่จะสําระกันด้วยเงินบาทและก็ดอลลาร์เมื่อธนาคารสนองบ่ได้ผู้คนก็หันไปแลกกับอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงอยู่ทางนอกซึ่งผ่านมาก็เห็นได้ว่าห้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นผู้กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนและก็สูงกว่าธนาคารที่สําคัญเขามีเงินดอลลาร์และบาทสนองในการแลกเปลี่ยนก็ลองคิดให้ดีเบิ่งว่าเงินเหล่านี้นี่มันมาจากไสท่านผู้ฟังอันนี้ให้เป็นโจทย์เนาะถึงว่าเจ้าหน้าที่จะลงกวดกาตามห้างต่างๆแต่ก็ยังปรากฏให้เห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนกันแบบสบายใจหรือว่าการแลกเปลี่ยนแบบสะดวกสบายในขณะที่ธนาคารจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบ่สามารถเปิดให้ประชาชนและนักธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์และก็เงินบาทได้ถึงว่าตอนนี้รัฐบาลเองจะคุมได้ในระดับนึงแต่นั่นก็ยังบ่สมบูรณ์เพราะอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้1บาทไทยนี่ก็ยังอยู่ในระดับ500กีบท่านผู้ฟังเนาะประมาณเด้อประมาณเพราะว่ามันจะมีขึ้นลงแดเนาะและก็ดอลลาร์สหรัฐนี่ก็ประมาณ 14,000 อันนี้มันไหลตามไปเนาะเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี่อัตราเงินเฟ้อที่พวกเขารายงานไปก่อนหน้านี้ก็ 12.8 ซนฮ้อยเมื่อมันมาถึงจุดนี้แต่รัฐบาลก็ยังบ่สามารถสนองเงินตราแลกเปลี่ยนให้กับภาคธุรกิจและก็ประชาชนได้ก็แสดงว่าปัญหานี้ก็ยังแก้บ่ได
้โอ้ที่จริงมันก็เป็นแบบนี้เนาะคันสั้นสรุปแล้วต้นเหตุก็แม่นธนาคารสนองเงินตราต่างประเทศบ่ได้ห้านแลกเปลี่ยนสวยโอกาสขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนโดยบ่อิงใส่อัตราธนาคารมันจึงส่งผลเฮ็ดให้เงินเฟ้อสูงน้ำมันขาดแคลนค่าของสิบแพงและสินค้าแพงดังประชาชนท่านหนึ่งที่ขอสงวนชื่อและเสียงได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่4มิถุนาที่ผ่านมานี่ว่า
บ้านเมืองพวกเฮาแลทุกมื้อนี้เนาะถือว่าสภาพการพวกเฮาตกอยู่ในสภาพที่วิกฤตทางด้านการเงินวิกฤตทางด้านน้ํามันเสียไฟวิกฤตหลายพวกเฮาก็สูญส่วนพันธะอยู่พวกเฮาก็เฮ็ดสุดความสามารถอยู่แต่มันบ่ทวงบ่ทันบ่ทันเตรียมบ่ทันพอให้พี่น้องพวกเฮาอดทนนํากันไปจริงแล้วน้ํามันมันก็ขาดดีบางปั๊มก็ปิดมาเป็นทิศแล้วก็มีแต่ว่าเฮ็ดแต่ใดก็บ่ให้ประชาชนเฮาวิพากษ์วิจารณ์การเว้ากันว่าน
ั่นก็แม่นคําเห็นของประชาชนที่เว้าถึงวิกฤตขาดแคลนน้ํามันและสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ได้ส่งผลกระทบหลายต่อชีวิตประจําวันก็หวังว่ารัฐบาลหรือว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องควรออกมาตรการใดมาทีบด่วนซอยประชาชน
ในขณะนี้นักวิชาการท่านนึงที่ขอสงวนชื่อและเสียงก็ได้ให้คําเห็นถึงการแก้ไขปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินตราว่าก็ควรนําใช้กฎหมายที่เข้มงวดและก็รัฐควรเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนถ้ายังปล่อยให้ห้านปั่นเงินแบบนี้คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นสัญญาณเตือนถึงขั้นเศรษฐกิจยุสงัก
จะแล้วอยากให้รัฐเป็นหลักกฎหมายอยากให้ประเทศเป็นประเทศชีวิตไร้ก้าวหน้าทุกคนมันพร้อมใจกันปฏิบัติกฎหมายอย่างจริงว่าแต่แล้วถ้าเฮาบ่ซอยกันนําใช้เงินจีบปัญหาเงินเฟ้อมันยังจะเกิดหลายถ้าเฮาบ่ซอยกันจะแล้วให้มีสติในการใช้เงินตราต่างประเทศสปลาวเนาะเพิ่นกําหนดละเอียดภาคปฏิบัตินี้อาจจะถือนําใช้หน่อย
ส่วนนักธุรกิจอีกท่านนึงก็ให้คําเห็นว่าผ่านมารัฐบาลลาวปล่อยให้คนลาวใช้เงินตราสะสายธนาคารบ่เป็นใจกลางในการซื้อขายเงินตราผ่านมามีแต่ห้านแลกเปลี่ยนกําหนดอัตรามันก็เลยส่งผลเฮ็ดให้อัตราถีบตัวขึ้นสูงจนกระทบทั้งเศรษฐกิจและสังคม
หลายปีถ้ารัฐบาลนี้เฮ็ดแบบเก่าแล้วบ่ยอมเปลี่ยนแปลงสักอย่างเลยน่ะ 20,000 ต่อ1ดอลลาร์นี่มาแน่นอนบ่ต้องสิมาหาแล้ว 20,000 มาแน่นอนแล้วบาทค่อยว่าลด600สินค้าที่เป็นแบบมูลค่ามันสูงเนาะเท่าไหร่เขาจะนับเป็นเงินบาทเงินต่างประเทศเบิดเนาะลดไงสินค้าที่เป็นพวกที่ดินนี่นะมูลค่าสูงเขาจะนับเป็นเงินดอลลาร์หรือว่าเงินบาทแต่วันนี้มันเฮ็ดให้คนหลายๆคนน่ะบ่ใช้เงินกีบเนาะถ้าว่าเรื่องจริงๆเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยเป็นปัญหาระดับชาติเลยก็บ่เห็นดอกเนาะเป็นภัยคุกคามของประเทศนั่นแหละนอกจากสงครามกับตัวนี้แหละที่เฮ็ดให้ประเทศจะเริ่มล่มจมนะต้องเร่งพยายามจัดการมันให้จบดีเนาะเรื่องภาวะเงินเฟ้อนี่นะ
นักธุรกิจท่านนึงก็ได้ให้ความเห็นต่อกับการแก้ไขปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนต่อกับพวกเฮาว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปนี่อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารและอยู่นอกมันแตกตนกันประมาณ10-22ส่วนห้อยซึ่งมันจะส่งผลเสียต่อระบบการเงินวิธีการแก้ท่านก็ได้ระบุว่าธนาคารกลางอาจจะต้องสื่อสารและเสื่อมเข้ากับประชาชนหลายขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ฮู้การเคลื่อนไหวสภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและแจ้งรายชื่อห้านแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกลางได้อนุญาตให้แลกนอกจากนี้ถ้าหากเปิดที่ว่าธนาคารบ่ได้อนุมัติแม่นถือว่าผิดกฎหมายก็คือดังที่พวกเขาเห็นในปัจจุบันห้านแลกเปลี่ยนบ่ย่านกฎหมายซ้ํา ยังมีการฟอกเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องที่ทางการควรสืบสวนสอบสวนในทางเลิกอาจจะพบว่ามีพรรคส่วนรัฐนี่เข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งที่สำคัญนี้สังคมต่างก็ว่าว่าห้างแลกเปลี่ยนเป็นตู่เฮ็ดให้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตู่สูงขึ้นรัฐบาลก็ควรปิดห้างที่ปั่นเงินและเฮ็ดผิดกฎหมายแลกเปลี่ยนแต่ว่าคงกันข้ามถ้าว่าบ่มีห้างแลกเปลี่ยนเหล่านี้ประเทศลาวบ่สามารถนำสินค้าเข้ามาได้ย้อนรัฐสนองเงินตราให้หัวหน่วยธุรกิจได้แบบบ่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งการนําเส้นวาการนําเข้าน้ํามันที่ว่ารัฐสนองบ่ได้ก็ย้อนบ่มีเงินตราต่างประเทศสํารองจึงนําเข้าได้เพียงบางส่วนพอแก้ไขซ้ําบ่นําราคาก็ยังแพงขึ้นไปหน้าติ๊กๆซึ่งราคาขึ้นมันก็ติดพันกับอัตราแลกเปลี่ยนอีกเช่นกันปัญหาที่กล่าวมานี้มันเป็นการแก้ไขเบื้องต้นก็บ่หมายความว่าจะแก้ไขได้ทันทีแต่ก็ควรให้อัตราแลกเปลี่ยนบ่แตกตูนกันหลายระหว่างธนาคารกับห้างแลกเปลี่ยน
นอกจากภาคธุรกิจและประชาชนยังมีภาคส่วนใดแดที่เสนอให้รัฐบาลแก้ไขวิกฤตอย่างเร่งด่วนไสยะ
ก็มีท่านคำประเสริฐเทพวงศ์สาสมาชิกสภาแห่งชาติเขต16แขวงเสกองทั้งเป็นรองประธานสมาคมธุรกิจแห่งชาติลาวได้เป็นตัวแทนให้กับประชาชนเสนอการแก้ไขถึงรัฐบาลเรื่องผู้ประกอบการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนบ่เสถียรหลายอย่างเป็นระยะยาวและก็ที่สําคัญผู้ประกอบการนี่ยังขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอีกด้วยเห็นให้การชําระหนี้น้ํามันที่นําเข้าติดขัดและล่าช้าบ่เป็นไปตามสัญญาท่านยังได้เสนอให้รัฐบาลเข้าไปควบคุมตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราผ่านขั้นตอนการดําเนินการเช่นเงินทุนสํารองระหว่างประเทศก็คือเอาออกมาเนาะเพื่อซอยลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเข้าไปควบคุมผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราที่บ่แม่นธนาคารกลางอนุมัติเพื่อลดการเก็งกําไรของค่าเงินเสนอให้รัฐบาลพิจารณาช่วยธุรกิจน้ํามันสินค้าและก็บริการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติได้แก่ผู้นําเข้าน้ํามันเป็นต้นโดยอาจผ่านการดําเนินการเช่นกันโดยการจัดหาเงินตราต่างประเทศให้เพียงพอกับความต้องการภายใต้อัตราแลกเปลี่ยนที่บ่สูงเกินไปและเหมาะสมสําหรับผู้ประกอบการรัฐบาลนี่ควรพิจารณาให้ทั้งธนาคารทั่วประเทศและผู้ประกอบการสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินที่ใช้กันหลวงหลายในต่างประเทศเช่น FX Forward หรือ FX Swap นําเป็นต้นเพื่อใช้เครื่องมือการบริการลดการบริการที่ว่ามันเกิดความเสี่ยงเอาง่ายๆอย่างซั่นเนาะที่จะเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยไปตามเทคโนโลยีสูงขึ้น
ปัจจุบันตามรายงานของสื่อต่างประเทศเมื่อบดลมานี่พบว่าลาวมีอัตราเงินเฟ้อเป็นอันดับ2ของอาเซียนและค่าของชีพแพงที่สุดในอาเซียนและค่าแรงงานต่ำเป็นอันดับที่9ของอาเซียนต่อสภาพวิกฤตนี้ภาคส่วนสื่อสากลเขาวิเคราะห์แบบใดเกี่ยวกับเรื่องนี
้วิกฤตเทื่อนี้นี่สื่อต่างประเทศก็เจ้าก็เป็นกังวลแต่เรื่องนี้สาธารณะของประเทศลาวที่ฮอดกำหนดสำราแล้วก็คือดังเพจ Money Buffalo ได้ออกบทรายงานเมื่อวันที่8มิถุนายนปี2022โดยเนื้อในบางตอนระบุว่าประเทศลาวนี่มีหนี้ต่างประเทศถึง 12,435 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีหนี้สินภายในประเทศ912ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งหมดเป็น 13,347 ล้านดอลลาร์สหรัฐเอาง่ายๆว่า13ตื้อเนาะนับแต่ปี2021หาปี2025ก็คือเริ่มไปลาวมีหนี้ต่างประเทศครบสําระหนี้ประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์ท่านผู้ฟังขณะที่ทุนสํารองระหว่างประเทศเหลือประมาณ1,262 ล้านดอลลาร์สหรัฐมันโตนกันตอนนี้จะชําระ 1,300 แต่ว่าเงินยังมี 1,200 สิเฮ็ดเอาได้บัดนี้อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ต้องติดตามต่อไปว่ารัฐบาลจะแก้ไขได้ใดสาเหตุที่ลาวมีหนี้สูงอยู่ในระหว่างปี2010หาปี2016นี่อัตราการเติบโต GDP ของลาวอยู่ที่ 7-8% ต่อปีก่อนจะลดลงต่อเนื่องจนปี2020นี่ต้องเผชิญกับโควิด-19ซึ่งก็มีการประมาณการว่าเศรษฐกิจจะเติบโต 3.2 ส่วนห้อยก่อนจะฟื้นมาเล็กน้อยในปี2021ที่ 3.4 ส่วนห้อยซึ่งในรายงานนี้ระบุอีกว่าเศรษฐกิจที่เติบโตหลายถึง7ส่วนห้อยของเราต้องพึ่งพาการยืมหนี้จากต่างประเทศเพื่อมาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะเป็นโครงการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งอาศัยความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นภูเขาตามด้วยโครงการทางรถไฟลาวจีนที่ร่วมมือกับทางการจีนด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ลาวมีหนี้สาธารณะประมาณ 13,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น72ส่วนห้อยของ GDP ซึ่งจากการประเมินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกนับว่ามาถึงจุดเตือนภัยเข้าขันวิกฤตและก็ส่งผลเสียต่อครับเสถียรภาพของเศรษฐกิจลาวเป็นประเทศที่ยังพึ่งพาสินค้าการเกษตรไฟฟ้าและทรัพยากรธรรมชาติเป็นสินค้าส่งออกหลักแต่เมื่อประเมินแล้วการนำเข้าลาวเป็นประเทศที่นำเข้าที่หลายกว่าส่งออกดังนั้นการสร้างหนี้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการเป็นประเทศนำเข้าส่งผลให้เศรษฐกิจเปอร์เซ็นต์กับภาวะขาดดุลการเงินถ้าโบมีโควิด-19 การเติบโตของเศรษฐกิจก็ยังบ่เฮ็ดให้ลาวนี่ถือว่ายังสามารถแบกหนี้ได้เนาะคันถ้าว่ามีโควิดมากระทบซึ่งก็พบว่าโควิดนี่มาซ้ำเติมเข้าไปมาว่าถึงเงินกีบออนคาเลยถึงสำรองต่ำหนี้ต่างประเทศสูงนั้นนับจากแต่ท้ายปี2021เป็นต้นมาการเปรียบเทียบเงินกีบกับหรือว่าการเขาห้องว่าสมเทียบเนาะก็คือเงินกีบนี่สมเทียบเซดอลลาร์ออนถึง 40% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเงินไหลออกจากเงินไหลออกหลายเนาะเขาห้องว่าก็คือเงินไหลออกจากเงินกีบสู่เงินต่างประเทศถึงว่าไตรมาสที่4ของปี2021ลาวกลับมาเกินดุลการค้าจากการส่งออกที่ดีขึ้นและได้รับเงินโอนจากผู้ที่มีถิ่นฐานนอกประเทศแต่ได้ของมานอกประเทศแล้วโอนเข้าไปอันนั้นท่านผู้ฟังก็คือผู้ที่มาอาศัยอยู่ต่างประเทศแล้วก็โอนไปให้กับพี่น้องมีอย่างต่างๆทั้งหลายเนาะที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ากลับเงินจากต่างประเทศแล้วกลับบ่ได้เข้าสู่ระบบการเงินในประเทศเลยแต่กลับพบว่ามีการเปลี่ยนไปถือสกุลเงินต่างประเทศหลายขึ้นสะท้อนว่าคนในประเทศบ่มีความเชื่อมั่นสกุลเงินกีบเหตุที่เป็นเช่นนั้นตามเกณฑ์ที่ประเทศที่มีรายได้ต่ำของ IFF ระบุว่าควรกวมรวมการนำเข้า 4-6 เดือนหมายความว่ามีทุนนะสามารถเอาสินค้านำเข้า 4-6 เดือนแต่ทุนสำรองระหว่างประเทศเหลือเพียง 2.9 เดือนคิดเป็น 11 ส่วนห้อยของปริมาณเงินในระบบและอีกปัจจัยหนึ่งที่ลาวมีหนี้ต่างประเทศหมายความว่า 12,435 ล้านดอลลาร์สหรัฐและหนี้ภายในประเทศ912ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งหมดนี่ 13,347 ล้านดอลลาร์สหรัฐลาวมีหนี้ต่างประเทศครบสำหรับประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ทุนสำรองก็เหลือ1,262ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังบ่รวมรายจ่ายสินค้านำเข้าอีกว่าได้ว่ายับเข้าใกล้วิกฤตขันให้แห้งเต็มทีสำหรับหนี้สาธารณะเป็นหนี้ต่างประเทศลาวต้องแลกเปลี่ยนเงินจากเงินกีบไปเป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อสำระหนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นก็เมื่อว่าตอนนี้เงินกีบอ่อนค่าแล้วแต่ว่าเมื่อเทียบใส่เงินตราต่างประเทศจากนี้ไปนี่ยิ่งจะอ่อนค่าลงไปแต่ก็บ่ฮู้ว่าตอนนี้รัฐบาลนี่ที่ว่าประเสริฐกับภาวะเงินเฟ้อหุนแหงขนาดนี้นี่เบิ่งว่าจะมีประเทศใดหรือว่าหน่วยองค์กรใดหรือว่าแขนงการเงินใดที่จะเข้ามาอุ้มและก็มีการปรับเปลี่ยนไปเทละหน่อยเนาะก็คือเท่าที่เห็นจากวิชาการลาวก็ว่าต้องแม่นจีนหรือว่าแม่นเวียดนามเพราะว่าเป็นประเทศเพื่อนมิตรที่ใกล้ชิดอาจจะยืมเงินแบบบ่ไล่ดอกเบี้ยบ่หรือว่าแนวใดก็แล้วแต่พอตอนนี้นี่วิกฤตแบบนี้มันก็เป็นเรื่องยากเนาะที่ว่าจะกลับคืนมาฟื้นฟูได้และนี่ก็คือการเก็บข้อมูลจากทั้งวิชาการต่างๆมาเว้าถึงแนวทางในการแก้วิกฤตเงินกีบอ่อนค่าขาดแคลนน้ำมันรวมไปถึงเศรษฐกิจของประเทศลาว
โอ้มาเบิ่งแล้วมันก็บ่แม่นเรื่องง่ายเนาะเพราะลาวขาดทุนสำรองขาดเงินตราต่างประเทศในครั้งว่าง่ายๆตอนนี้ก็ต้องแก้ไขให้มีเงินบาทไทยและเงินดอลลาร์เงินยูโรและเงินยวนจึงจะซื้อขายกับต่างประเทศได้ส่วนเงินกีบนั่นปราศจากและนักธุรกิจส่วนหลายบ่เชื่อมั่นค่าของเงินกีบท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้รายการของพวกเฮาสำหรับมื้อนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วขอเชิญท่านติดตามมาฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี